Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Կառավարությունը ծրագրում է 2017 թվականին ապահովել 3.2% ՀՆ-ի աճ, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ներկայացրեց բյուջեի նախագիծը։ Դաշնակցությունը չի բացառում, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո Սերժ Սարգսյանը վարչապետ կդառնա, քաղաքական ուժերի արձագանքը նախագահի Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցին։ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականություն կվերադառնա ժողովրդի պահանջով, այսօր լրագրողները նորից առիթ են ունեցել հարցեր ուղղել ԲՀԿ նախկին առաջնորդին։ Խստագույնս պատժել բոլոր մեղավորներին, վարչապետ անդրադարձել է տպարանի շենքի պայթյունին։ Սարի թաղցիների բողոքն այսօր կրկին նախագահականի դիմաց էր, միջազգային լուրեր, ֆուտբոլ, մշակույթ, նախքան այս ամենը, սակայն Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հանգստյան օրերին շարունակում էր լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով շփման գծի հյուսիսային հատվածում ադրբեջանցի զինծառայողների մի խումբ փորձել է չեզոք գոտում ականազերծման գործողություններ իրականացնել, դա կանխվել է հայկական կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողություններով։ Կիրակի օրը Վրաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքում համոզի չաղթան Ակի արձանագրել իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը, քաղաքական այս ուժը հաղթել է 50 ընտրատարածքներից 49-ում, այսպիսով վրացական երազանքը տնորինում է 150 հոգանոց խորհրդարանի մանդատներից 113-ն, ինչը սահմանադրական մեծամասնություն է։ Մոլդովայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքում երկրորդ փուլ են դուրս եկել սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Իգոր Դոդոնը և գործողության և համերաշխության Եվրոպամետ կուսակցության թեկնածու Մայա Սանդուն։ Դոդոնը ստացել է քվեների 48, իսկ Սանդուն 38%-ը։ Սոցիալիստ թեկնածուն քարոզարշավի ընթացքում հանդես էր գալիս Մոսկվայի հետ հարաբերությունների սերտացման օգտին։ Ամերիկացի դեմոկրատները չեն բացառում, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին խախտել է օրենքը, հրապարակելով Հիլարի Քլինտոնի էլեկտրոնային նամակագրության շուրջ նոր հետաքննություն սկսելու մասին տեղեկությունը։ Այս մասին հայտարարել է կոնգրեսում դեմոկրատների խմբակցության ղեկավար Հարի Ռիդը։ Նշեցնեմ, Հիլարի Քլինտոնի կողմից պետք արտուար աշխատելու ընթացքում գաղտնի նամակագրության կանոնների խախտման արդիվ նոր հետաքննության մեկնարկի մասին հայտնի դարձավ ուրբաթորը։ Լիբանանի Թարանն այսօր երկրի նոր նախագահ է ընտրել, զինված ուժերի նախկին հրամանատար 80-ամյա Միշել Աունին։ Պաշտոնաթող գեներալի օգտին է քվեարկել 128 հոգանոց խորհրդարանի անդամների կեսից ավելին։ Այսպիսով Լիբանանում ավարտին է մոտեցել շուրջ 30 ամիս շարունակված ներքաղաքական ճգնաժամը, որի ընթացքում երկրի քաղաքական ուժերն ու տարբեր կրոնական համայնքների ներկայացուցիչներ չէին կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ նոր նախագահի թեկնածության շուրջ։ Իրաքի կառավարական զորքերն այսօր ընդհուպ մոտեցել են երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Մոսուլին։ Կառավարական բանակի ստորաբաժանումները մուտք են գործել Մոսուլի արևելյան արվարձան Ալ-Քարամա։ Կառավարական զորքերը Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դեմ հարձակումը վերսկսեցին այսօր առավոտյան երրորդ դադարից հետո։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր սկսել է ապամոնտաժել Փարիզի կենտրոնում գտնվող փախստականների վրանային ավանը, որ գոյացել էր Կալեում գտնվող ներգաղթյալների ճամբարի, այսպես կոչված ջունգլիի փակումից հետո։ Կալեում անցած շաբաթներին իրականացված ոստիկանական գործողություններից հետո շուրջ 2000 անօրինական ներգաղթյալներ տեղափոխվել էին Փարիզ, վրանային ավան հիմնելով մետրոյի Ստալինգրադ կայարանի հարևանությամբ։ ներգաղթյալների մեծ մասի վերջնական նպատակը Ֆրանսիայի տարածքով Մեծ Բրիտանիա անցնելն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականություն կվերադառնա ժողովրդի խնդրանքով, այսօր լրագրողները նորից առիթ են ունեցել հարցեր ուղղելու ԲՀԿ նախկին առաջնորդին սպորտ համալիրի բացման արարողության ժամանակ։ Երկարատև լռությունից հետո Գագիկ Ծառուկյանը այսօր եւս առանց հստակ ժամկետներ նշելու հայտարարեց, որ կվերադառնա քաղաքականություն, եթե անհրաժեշտություն լինի։ Քաղաքական վերլուծաբանների շրջանակում քննարկվում էր, թե Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքականություն ավելի շատ խնդիր է ոչ թե իշխանության, այլ ընդդիմության համար։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ընդդիմության շարքում իրեն տեսնող Ծառուկյանի սպորտային համալիրի բացման արարողությանը իր ներկայությամբ պատվել էր նաև իշխանական էլիտան, իդեմս նախագահ Սերժ Սարգսյանի։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
պետք է խնդրեն, որ Ծառուկյանն այդ ծանրության տակ մտնի։ Պարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդն այսպես արձագանքեց քաղաքականություն իր վերադարձի մասին հարցին։ Լրագրողների հետ զրույցում, սակայն, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե կոնկրետ ումից է խնդրանքի սպասում։
Ամեն մեկը պետք է գիտակցելով որպես այդ, ոչ թե անձնական շահի մասին մտածել, այլ երկրի ժողովրդի, ոչ թե մուտի լովկե կանի, այլ ռեալ պետք է իր գործով զբաղվել։ Ծառուկյանը կայացած մարդ է, ունևոր մարդ է, հարգարժան մարդ է աշխարհում, քաղաքականությամբ չի ապրում, կարա ծանրության մեջ մտնի, օգնելու, աջակցելու, որը ամեն օր դառնա, կարա առանց քաղաքականություն էլ անեն, պետք է խնդրեն, որ Ծառուկյանը այդ ծանրության տակ մտնի, ես չեմ եկել, փող աշխատելու։ Հենց մեկը դու։
Ո՞նց է իմանալու։
Հենց մեկը դու։ Ուրեմն կգաս, ասես, պարոն Ծառուկյան,
դա ձեր տան մոտ խնդրում էր։
Ուրեմն ամբողջ դա քիչ էր։ Հենց մեկը դու, եթե քո երեխայի մասին մտածում, Ծառուկյանը իր վասակազել պատրաստա ամբողջ իր երկին ժողովրդին նվիրել։
Հնարավոր վերադարձի մասին հայտարարելուց օրեր անց մեծահարուստ գործարարն այսօր հանդիպեց Սերժ Սարգսյանին իր կառուցած մարզական համալիրի բացմանը։ Նախագահը քաղաքական երբեմնի հակառակորդի հետ շրջեց կենտրոնում։ Մինչ այդ Ծառուկյանը հրաժարվեց ասել, արդյոք մտադիր է նաև քաղաքականություն իր վերադարձի թեման քննարկել Սերժ Սարգսյանի հետ։
Սերժ Սարգսյանի հետ եք հանդիպելու, հնարավոր է քննարկեք այդ հարցը։ Հենց ինքն է, չէ՞։
Ես արդեն այնքան դունույն բանը կրկնում եմ, որը դա հաճախ։
Ծառուկյանին պատկանող կենտրոնի բացմանը մասնակցած Սերժ Սարգսյանը անցած տարվա փետրվարյան աղմկահարույց ելույթում գնահատել էր նաև հայտնի կուսակցականի տնտեսական գործունեությունը, հայտարարելով, թե տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի մասին։ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր էլ պնդեց, նորից կմտնի քաղաքականություն, եթե դրա կարիքը լինի։
Անհրաժեշտությունը, եթե եղավ, ես հասկացի քաղաքական գործիչներից, զգացի դրա կարիքը իմ ժողովրդից, եթե պահանջարկը կա, ուրեմն ես այդ քայլ կա, եթե չէ, ես իմ համար աշխատում եմ, ապրում եմ, բաժին եմ անում իմ երկրին, իմ ժողովրդին, եւ ինձ շատ լավ ենք, որ կարողանում եմ պիտանի լինել։
Ծառուկյան նստեյության անպատասխան թողեց, արդյոք որպես ընդդիմադիր է վերադառնալու քաղաքականություն, նախկինի պես իշխանափոխության կոչեր հնչեցնելու է։
Ուրեմն ես ընդհանրապես եկել եմ, որ ոչ թե անձնական շահ խնդիր ունեմ, խնդիր կարգել, այլ իմ ժողովրդի կողքին, որ հարցը օգուտ կլինի երկին ժողովրդին, ես այնպես էլ անել եմ։ Ինձ ժողովրդը տվել է 500,000 ձայն, բայց քանի որ իմ ուզածը իմ ժողովրդի համար չեմ կարողացել փոխել, ես հրաժարվել եմ, որտեղ միայն նախարար ստանալով ոչ մի բան չես կարող փոխել։ Հասկանալի է,
թե իշխանապողությունը չէ, պարոն Ծառուկյան։
Ինչի՞ ջան, հիմա իշխանապողություն կլինի, ի՞նչ կլինի, կարևորը ժողովուրդը այսօր մեղավորությունը ժողովրդին է։ Ժողովրդը պարտավորած ձայնը տա նրան, ումից պահանջում է։ Եթե տալիս ես 20%, 20%-ը ոնց է ժողովրդի նպատակն ու ցանկությունը իրականացնում։ Այստեղ ոչ թե Ծառուկյան Գագիկն է, Ծառուկյան Գագիկը ասես քաղաքականից դուրս է եկել, որ իմ ժողովրդից արյուն չթափի։ Իսկ դա բոլորը գիտեն, կան որոշ մարդիկ տարբեր մտահղացումներով են խոսում, որը արդարացի չի։ Ծառուկյանը գիտեր, գնում էր, արուներ թա դա հեղափոխ, իսկ ես իմ ազգին արյան չեմ տանում։ Ես իմ ազգին շատ եմ սիրում, իրոք սիրում եմ ամեն օր։
Այդուհանդերձ Ծառուկյանի կուսակիցները վստահ են, որ վերադարձի դեպքում նա կմնա ընդդիմադիր դաշտում։ Այսպիսի համոզմունք այսօր ազատության հետ զրույցում հայտնեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը, պնդելով, թե Սերժ Սարգսյանի հետ անցած տարվա փետրվարին հայտնի առճակատումից հետո երկրում մտնոլորտ չի փոխվել։
Որևէ պոզիտիվ փոփոխություն չի եղել մեր երկրի առջև ծառացած թե արտաքին և թե հատկապես ներքին մարտահրավերները, տնտեսություն եւ այլն ոչ միայն չեն լուծվել, այլև ավելի են բարդացել, եւ որևէ պատճառ չկա, որ մենք մեր դիրքորոշումը փոխենք եւ հիմա
Ծառուկյանի պես հայտնել չի փոխվել։
Ես վստահ եմ, որ չի փոխվել, որտեղ նաեւ իր մի քանի մեսիջներից հասկանալի դարձավ, որ այո, իրավիճակը մնում է լուրջ եւ անհանգստացնող, այնպես որ կարող է այլ դաշտում հանդես գալ Ծառուկյանը։ Իհարկե ոչ, իշխանապողությունը շարունակում է մնալ, ինչպես եղել է Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում, իշխանապողություն ընտրությունների միջոցով, որոնց մնացել է ընդամենը մի քանի ամիս ժամանակ։
Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդի հասցեին վիրավորանքներ հնչեցրած Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն այսօր է Ծառուկյանին հանդիպել։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում նախագահը գործարարին պատկանող այլ հիմնարկների բացմանն էլ է մասնակցել, որպես Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար նրան պատվոշքանշանով պարգևատրել։
Ես այդտեղ որևէ պրոբլեմ չեմ տեսնում, նորմալ քաղաքակիրթ մշակույթում ես կարող եմ ձեզ հետ գնալ ինչ-որ մի միջոցառման, ձեզ հետ նստել, զրուցել տարբեր խնդիրների շուրջ, բայց ձեզ համար կարելի արմետ ամենահարմատական օպոնենտը ձեր տեսակետների հետ համաձայն չլինել եւ իմ անհամաձայնությունը հայտնել։ Պարտադիր չի, եթե դու գնում ես մարդու հետ ներերկ խոսելու, դա չի նշանակում, որ դու գնում ես իր հետ համաձայնվելու։ Դու գնում ես իրեն ասելու, որ ոչ դու սխալ ես, ոչ դու ճիշտ ես եւ ես պահանջելու եմ քո հրաժարականը եւ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ընտրությունների միջոցով դու չվերարտադրվես։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության վիճակը ծայրահեղ ծանր գնահատելուց հետո այսօր առաջին անգամ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ներկայացրել է, թե ինչ նպատակներ է կառավարությունը իր առջև դնելու 2017 թվականին. Ապահովել 3.2% ՀՆ-ի աճ, թափանցիկ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, տնտեսությունը չխեղդող հարկ-ՀՆ հարաբերակցություն։ Անցած տարի, երբ խորհրդարանը ընդունեց նախորդ կառավարության ներկայացրած ֆինանսական փաստաթուղթը տնտեսական աճի 2.2% խոստումով, հիմնական շեշտը այն բանի վրա էր, որ բյուջեի նախագիծը սոցիալական է, թեպետ մի շարք սոցիալական հարցեր այդպես էլ չլուծվեցին տարվա ընթացքում։ Ընդհանրապես վերջին տարիներին Հայաստանին չի հաջողվում հասնել պետ բյուջեյով նախատեսված աճի ցուցանիշին։ Նորանշանակ վարչապետը այսօր ընդգծելով տնտեսական վատ վիճակը, այդուհանդերձ պնդել է, բավականին ջանքեր կպահանջվեն իր մատնանշած ցուցանիշին հասնելու համար։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Եկող տարի կառավարությունը 3.2% տնտեսական աճ է ծրագրում։ Ըստ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, նման ցուցանիշ ապահովելու համար մեծ ջանքեր կպահանջվեն։
Որ բյուջեն կազմելու հիմքում դրել ենք տնտեսության չխեղտող, միևնույն ժամանակ հարկ հնա հարաբերակցությունը մեծացնող կանխատեսումներ։ Հարկային եկամուտների մակարդակի գնահատման համար հիմք է ընդունվել տնտեսության իրողություններին համապատասխանող, իսկ ծախսերի մասով զսպող մոտեցումները։ 2017 թվականի համար կառավարությունը նպատակադրել է ՀՆ-ի շուրջ 3.2% աճի մակարդակ։ Հաշվի առնելով ստեղծված տնտեսական միջավայրը, ինչպես նաև ընտրական տարում սպասվող տնտեսական պասիվությունը, նշված ցուցանիշին հասնելը մեզնից բավականին ջանքեր կպահանջի, և մենք վստահեցնում ենք, որ կանենք ամեն ինչ այդ մակարդակը ապահովելու համար։
Կարեն Կարապետյանը նշեց, վերջին տարիներին Հայաստանը պետական պարտքը մեծացնելու հաշվին է կարողացել դիմագրավել արտաքին տնտեսական ոչ բարենպաստ իրավիճակին, Ռուսաստանի տնտեսության և պղնձի գների անկմամբ պայմանավորված ցնցումներին, սակայն կան պետական պարտքի և դիֆիցիտի սահմանափակումներ, որոնք ստիպված են հաշվի առնել 2017-ին։
2017 թվականին կառավարությունը իրականացնելու է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը աճի ապահովման նախադրյալ հանդիսացող մակրոտնտեսական կայունության ապահովման համար, սակայն, քանի որ պետական պարտքի մասին ՀՀ օրենքով մենք գործում ենք սահմանափակումների ներքո, 2017 թվականի բյուջեն ներառելու է նվազող դեֆիցիտի միջոցով պարտքի կայունացման մոտեցումը։
Հարկերը հավաքելու և ծախսելու գործընթացը լինելու է թափանցիկ, խոստացավ վարչապետը։
Մեր մոտեցումը հստակ է, հարկատուների կողմից վճարված բյուջետային եկամուտները պետք է օգտագործվեն հնարավորինս խնայողաբար և նպատակային, իսկ արդյունքները տեսանելի հարության համար։
2017-ին ծախսերը խստորեն վերահսկվելու են, գործարարներին փորձելու են չճնշել։ Իր բավական լակոնիկ ելույթը այս ուղերձով սահմանափակեց Կարեն Կարապետյանը, հույս հայտնելով հաջորդ տարվա համար հնարավորինս նպատակային և օպտիմալ բյուջեի ծրագիր ստանալ։
Մենք մաքսիմալ մեր ծախսերի առումով կարծում եմ, որ կոշտ քաղաքականություն ենք դրել 2017 թվականին, որպեսզի չունենանք դիֆիցիտի ավելաչ, քան սահմանափակումները մեզ թելադրում են, և բիզնեսը, գործարար աշխարհը մաքսիմալ չճնշենք, որպեսզի իրեն կարողանան վերարտադրվեն, և 2017 թվականի համար ստեղծենք նորմալ պլատֆորմ, նորմալ բազիս, որպեսզի 18 թվականին մենք ակնկալենք ավելի աշխուժ տնտեսական իրավիճակ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից հետո քաղաքական դաշտում քննարկվում է։ Արդյոք սա ակնարկ էր այն մասին, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո հենց Սերժ Սարգսյանն է զբաղեցնելու վարչապետի աթոռը։ Հայտնի հարցազրույցում նախագահը ասել էր, թե դեռ վաղ է խոսել վարչապետի պաշտոնում իր առաջադրման մասին, հավելելով նման տարբերակ դիտարկելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունը առաջիկա ընտրություններում շատ լավ քվե ստանա։ Նկատենք, սակայն, որ նախաձեռնելով սահմանադրական փոփոխություն փոփոխություններ նախագահը հայտարարել էր, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։ Հարցազրույցից ստացած տպավորությունները քաղաքական դաշտում էլ միանշանակ չեն։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Հայեղափոխական դաշնակցությունը չի բացառում, որ 2017-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը կզբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը։
Ես ոչ մի բան չեմ բացառում։ Քաղաքականության մեջ իմ հիմնական մոտեցումն է եղել, որ երբեք որևէ բան պետք չի բացառել։
Ինչ է հայտարարել, որ չեմ լինելու, կարող է ես
լինել։ Շատ հնարավոր է, իրավիճակները փոխվում են, և դրա համար երբեք մի ասա երբեք։ Այդ շատ կարևոր է բոլոր քաղաքական ուժերի և գործիչների համար, որովհետև տեսնում ենք ինչքան են մի բան ասում, հետո այլ բան է տեղի ունենում։
Հիշեցնենք, մոտ 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, խորհրդարանական համակարգին անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։
Ես Սերժ Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավատնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանը։
Մինչդեռ սահմանադրական փոփոխություններից հետո այսօր արդեն Սերժ Սարգսյանն այդ հնարավորությունը չի բացառում։ Անցած շաբաթ Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում Սարգսյանն ասել էր, թե իր վարչապետ դառնալու հարցը պայմանավորված է ընտրություններում իշխող հանրապետականի ստացած քվեների քանակով։
Որպեսզի ես այդպիսի տարբերակ դիտարկեմ, առնվազն մեր կուսակցությունը պետք է ընտրություններում շատ լավ քվե ստանա։
Սահմանադրական փոփոխությունները պաշտպանած և երկրի խորհրդանական մոդելի ջատագով դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարը համաձայն չէ, թե երկրի կառավարման մոդելը փոխելով Սերժ Սարգսյանն իշխանության ղեկին մնալու հնարավորություն ստացավ։ Արմեն Ռուսամյանը շեշտում է, իրենց համար կարևոր է, թե ինչպես կանցնեն 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները, և եթե ընտրությունների արդյունքների վրա որևէ մեկը չկասկածի, ապա Սերժ Սարգսյանի մնալու հարցը ոչ մեկին չի հուզի։
Եվ այդ ընտրությունների արդյունքների վրա, որ որևէ մեկը չկասկածի, արդյոք որևէ մեկի համար էլ խնդիր կառաջանա, թե Սերժ Սարգսյանը մնաց, թե գնաց։ Օրինակ վերցնենք տարբեր երկրների օրինակներ, կան չէ՞, որ մի քանի անգամ նույն քաղաքական ուժը իր իշխանությունը պահպանում է, հիմա այնտեղ վերարտադրվում են, թե վերընտրվում են։ Ոչ ոք չի կասկածում, չէ՞, իրանց ընտրվելու գործընթացների վրա, դրա համար չի ասում վերարտադրվել են։ Ես էլ նույնն եմ ասում, եթե Հայաստանում մենք իսկապես ունենանք ընտրությունների նորմալ անցկացման ավանդույթ, այդ ժամանակ հարց չի առաջանա, Սերժ Սարգսյանը կմնա, թե կգնա, քաղաքական ուժը, որը իշխում էր, մնաց, թե գնաց։ Էնպես արեք, թող չմնա, դուք ունեք այդ հնարավորությունը անելու, թող ժողովուրդն արդեն մտածի, որ փոխվել է վիճակը, և պետք չի մեղադրել ուրիշներին։ Այս համակարգը պատասխանատվություն առաջացնում բոլորի համար կոնկրետ։
Եթե այնուամենայնիվ նման որոշում կայացվի, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ, տանձնի դաշնակցությունը կողջունի, այդ քայլը թե կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանն այլևս չպիտի լինի ոչ նախագահ, ոչ վարչապետ։
Մենք անձերի հետ, նորից եմ ասում, երբեք խնդիր չենք ունեցել։ Մենք ունենք հարց նորմալ արդար համակարգ ձևավորելու հետ կապված, և դա էլ անում ենք։ Հիմա ասում եմ, փոխել ենք ընտրական համակարգը այնպես, որ ես վստահ եմ, որ աննախադեպ ընտրություններ են լինելու, և այդ առումով մենք ունենք հնարավորություն իշխանությունները փոխելու ընտրությունների միջոցով, ոչ թե առուն թափելու միջոցով։ Սա գլխավոր հարցերից մեկն է։ Երկրորդը, ինչպիսին էլ լինի այսօր Սերժ Սարգսյանի կարգավիճակը, հետագա, նա չի կարող ունենալ այն լիազորությունները, ինչ որ ուներ այս համակարգով։ Սա նույնպես շատերը դեռ չեն հասկացել, բայց կհասկանան։
Ուժեղ լծակ չի ունենալ։
Ոչ, վարչապետը չի ունի, այսօր վերցնենք արդեն մի քիչ աչքերը բաց նայենք, տեսնեն, որ վարչապետը չունի այն լծակներն, ինչ որ ունի այսօրվա գործող նախագահը։ Այսինքն նույն նախկին Սերժ Սարգսյանն այլևս չի կարող լինել որևէ ձևով։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համար Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը զարմանալի չէ։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նշում է, իրենց համար ի սկզբանե պարզ էր, սահմանադրությունը փոխվում էր մեկ նպատակով՝ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը երկարացնելու համար։
Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ այդ ամենը վստահելի չէ, եւ որ իրական ծրագիրը վերարտադրությունն է, եւ բացառապես չենք զարմանա, թող զարմանան նրանք, ովքեր այդ ժամանակ հավատացին իրեն եւ ոչ թե մեզ։
Իշխող հանրապետականը միջդեռ հորդորում է սպասել մինչև 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նշում է, թե այժմ խոսում ենք մի հարցի շուրջ, որն օդում կախված է։ Ըստ նրա, եթե հիմա իրենք վարչապետի հարց քննարկեն, կնշանակի արդեն հաղթել են հաջորդ տարի կայանալիք ընտրություններում։
Հաշվի առնելով ավելի վաղ նրա արած հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանի, որ չի լինելու ոչ վարչապետ, ոչ նախագահ, այս դեպքում ինչու սպասել ընտրություններին, եթե դու արդեն որոշել ես քեզ համար կամ գուցե փոխել են
որոշում։ Նա ընդամենը ցանկություն չի ունեցել անդրադառնա մի բանի, որի մասին դեռ խոսելը վաղ է։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը որևէ մեկ անգամ չեմ հիշում, որ դրժազել նա իր խոսքը։
Այսինքն նա չի լինի վարչապետ, պան Բաղդասար։
Դուք նորից սկսում եք եթեներով խոսել կամ ենթադրություններով։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ վաղ է դրա մասին խոսելը։
Հաշվառնել որ նա չի դրժում եւ նախապես էլ հայտարարել։
Պատասխանների եւ մեկնաբանությունների ինքը տվել է եւ կտա նաեւ ապագայում։
Հնարավոր է փոփոխություն սպասենք նրա այդ հայտարարությամբ, հաշվառնելով քաղաքական զարգացումը։
Իր հայտարարությունների մեջ որևէ փոփոխություններ չի լինում, իսկ քաղաքական զարգացումները առաջ են ընթանում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամսից ավելի սարի թաղցիները դռնեդուռ են ընկած, պահանջում են իշխանություններին արդար դատաստան։ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին սարի թաղցիներն էլ էին հայտնվել այս պատմության կիզակետում։ Հուլիսի 19-ին Բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների եւ բնակիչների միջև մարտիկ ձերբակալվեցին։ Սարի թաղցիները պնդում են բողոքը կենցաղային, այլ ոչ թե քաղաքական հարթության վրա։ Այսօր էլ նրանք հասել էին Բաղրամյան 26, ներկայացնում են Նարին Նեղալեչյանը։
Հերթական անգամ նախագահականի մոտ հավաքված սարի թաղցիներն այսօր պնդեցին։ Երևան քաղաքի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը նախորդ շաբաթ իրենց հետ հանդիպման ընթացքում զգուշացրել է լռել, որպեսզի կալանավորված հարազատների գործն ավելի չբարթանա։ Սարի թաղի գործով 9 կալանավորվածներից 2-ի կանայք՝ Լալա Բերենցյանն ու Նարինե Ղազարյանը, դժգոհ են Երևանի դատախազի պատասխանից։
Դատախազը ինչ է ասել ձեզ ու նոր ասում եք, որ դժգոհ եք իր պատասխանից։
Դժգոհ ենք իր պատասխանից, որտեղ դա պատասխան չէ, եթե դուք ցույց մենք շարունակենք նախագահականում, մեր տղաների համար վատ կլինի այդ գործին։ Դատախազը Ասլանյանը, Ռաֆի Ասլանյան։
Դուրս եկա, որ մի դուրս եկեք, մի բարձրաձայնեք ձեր խնդրանքը, այսինքն մենք դուրս չգանք, մեր խնդրանքը չանենք, մեր տղաներն էլ 5-ից 10 տարի գնան կորեն։
Երևան քաղաքի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը չձայնագրվելու պայմանով ազատությանը փոխանցեց։
Որևէ զգուշացում չի եղել։ Ընդամենը զրուցել ու պարզաբանել ենք դատական նիստերի դահլիճում իրենց պահվածքի հարցը։ Ցույցերի դատարացման հարց չի եղել։ Ես ասել եմ՝ զգուշ եղեք, դատական նիստերի ընթացքում ձեռնպահ մնացեք ոստիկանների ու մեղադրողի հասցեին վիրավորանքներ հնչեցնելուց։ Ես մեին առաջարկել եմ նրանց դատական նիստերի ընթացքում իրացնել իրենց օրինական իրավունքն ու սադրանքներ չհրահրել։
ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին սարի թաղում ոստիկանների ու սարի թաղցիների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո կալանավորված քաղաքացիների հարազատները շարունակում են պնդել։ Նրանք սոցիալական խնդիրների պատճառով էին փողոց դուրս եկել։ Ճաղերի հետևում հայտնված սարի թաղցիների հարազատները նախագահականից պարբերաբար պատասխան են ստանում, նախագահին ուղված նամակը դատախազություն է ուղարկվել կամ որ դատական համակարգն անկախ է։ Սակայն սարի թաղցիները պնդում են, դատարանները միայն նախագահ Սերժ Սարգսյանին են ենթարկվում։
Քանի որ մենք ապրում ենք Հայաստանում, երբեք նման բան չի կարելի։ Դատարանը անկախ լինի նախագահից։ Կմբուսակալի վերևներից նման չունեն, ասենք կալանավորին ազատ արձակենք։ Հիմա մենք նորից ենք եկել մեր վերևներին, մեր նախագահին, խնդրենք ազատ արձակեն մեր տղաներին։ Այսինքն ոչ մեկ չի կարա մեզ օգնի, միչև վերևներից չգա հրամանը։ Մենք էլ այսօր խնդրում ենք մեր վերևներին, մեր նախագահին պարոն Սերժ Սարգսյանին ազատ արձակել մեր տղաներին։
Ես չեմ գտնում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով դատարանը անկախ չի։
Սարի թաղցիներն այսօր Բաղրամյան 26 էին եկել պաստառներով ու դեպքի վայրի մի քանի լուսանկարներով։ Պնդեցին, այս կադրերում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները ձեռքները տարել դեպի զենքը, ընդգծելով իրավապահներն են վեճը հրահրել։ Իսկ այդ լուսանկարներն ու տեսանյութի այդ հատվածը գործին նյութերին կցված չեն, պատմում է կալանավորված Հարություն Թորոսյանի եղբայրը, Թորոս Թորոսյանը։
Տեսեք, այստեղ նկարներում ցուցադրված են բոլոր ոստիկանները զենքերով են, ասենք դա բնական է, բայց ասենք հենց մինչև վեճը սկսած զենքը դուրս են հանում, մինչև վեճը քաղաքացիական շորով ավտոմատը ձեռին ինքը հենց տղաները մոտենում են, արագ նստում է քեմերին ու փախնում, այնտեղ ասենք տեսանյութում նույն ձևի համարները կա։ Մեր տղաներից մեկը Արմենն ասում է, որ կյանքները սկերել է, խնդրում ենք ճանապարհը բացեք, որպեսզի կարողանան մարդիկ օգտվեն, ու արդեն տղաները գնում էին, գալիս է Գագիկ Զորաբյանը իր դասակի հետ, բերետավորների հետ, որպես օգնություն։ Տեսեք, տղաներին հետ է կանչում ու այդ բերետավորներից սկսում ամբողջ կռիվը։ որի հետևանքով այսօր տղաները գտնվում են անազատության մեջ, այս նկարները ոչ միտեղ չի ցուցադրվում, ոչ միտեղ չի ասվում սրանց մասին։
Մեծերի հետ բողոքի ցույցի էին եկել նաև փոքրերը, կալանավորված Էդուարդ Զեյթունյանի անչափահաս դուստրն ու Հարություն Թորոսյանի եղբորորդին։
Ես եկել եմ, որպեսզի պահանջեմ սայթաղի դեպքերով կալանավորված անձանց ազատ արձակեն։
Ո՞վ է փոխհարազատը։
Իմ հոր եղբայրն է, Փայտի արտադրամասում էր աշխատում։ Սայթաղի դեպքերով նրանք իջել էին, որպեսզի պահանջեին այդ օրը գազը, լույսը, ինտերնետը և ճանապարհը փակված են, նրանք իջել են ներքև, որպեսզի պահանջեին այդ ամենը։ Պատասխան չստանալով կռիվ է ստեղծվել և կալունավորվել են։ Թորոսյան Դավիթ։ Պահանջում, որպեսզի բոլոր սայթաղի դեպքերով կալանավորված անձանց ազատ արձակեն։
Որին պապային ասեմ, ազատ բաց թողան։
Հուլիսի 19-ին սարիթաղում ոստիկանների հետ բախման մեջ մտած սարիթաղցիներից 9 ազատազրկված են ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքով, ինչի համար նրանց 5-ից 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում, նրանցից 6-ի գործն արդեն դատարանում է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղը հերքում է ադրբեջանական կողմի մեղադրանքները, պնդելով, որ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն շարունակում է լարել իրավիճակը առաջնագծում, պարբերաբար խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը և դիմելով դիվերսիոն հետախուզական փորձերի, այլև սադրանքների է դիմում տեղեկատվական դաշտում։ Հիշեցնենք, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մեղադրել էր հայկական զինված ուժերին շփման գծում իրավիճակը սրելու մեջ։ Մինչ ռազմական փորձագետները կարծում են, որ այս քայլերով ադրբեջանը նոր հարձակման նախադրյալ է պատրաստում, պաշտոնական Ստեփանակերտից պնդում են Ծավալ պատերազմ սկսելու հավանականություն չկա։ Արուս Հակոբյանի անդրադարձը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի այն պնդումները, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գծում 3 գիշեր հայկական կողմը խախտել է հրադադարը, կիրառելով խոշոր տրամաչափի գնդացիրներ, 60 մմ-անոցական անետեր եւ նռնականետեր։ Ադրբեջանական կողմը ոչ միայն շարունակում է լարել իրավիճակն առաջնագծում, պարբերաբար խախտելով հրադադարի պայմանական ռեժիմը եւ դիմելով դիվերսիոն հետախուզական փորձերի, այս սադրանքների է դիմում տեղեկատվական դաշտում, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ։ Ըստ ՊԲ հաղորդագրության զորամասերը խստորեն հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ երբեք նախահարցակի դերում հանդես չեն գալիս։ Նման ապատեղեկատվություն տարածելով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում հետագա սադրանքների համար, հայտարարում է Ղարաբաղյան կողմը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց. Ադրբեջանն այդպիսով փորձում է ներքաղաքական խնդիրներ լուծել եւ միևնույն ժամանակ միջազգային հանրությանը մոլորության մեջ գցել։
Մտքը իրենց ոչն է, ուրիշ տարբերակ չկա, այսինքն իրենք այդպես են անում, որ վաղը արդարացնեն իրենց զինադատային ռեժիմի իրենց խախտումները։
Բաբայանը չի կարծում, որ սահմանին փոքր սրացումներով Ադրբեջանը կարող է գնալ դեպի լայնածավալ պատերազմի։
Հակառակորդը ընդհանրապես, երբ որ պատերազմը ինչ-որ մեկը նախաձեռնում չէ, նա պետք է համոզված լինի, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում հաղթանակ է տոնելու։ Որովհետև որևէ մի պետություն չի կարող այսպես երկարատև լայնացված պատերազմի պատրաստվել ագրեսորը։ Ապրիլ ամսին նրանք այդպիսի թուր հաշվարկներ արեցին և ստացան, ուրեմն այն ինչ ստացան, զոհեր, ամերիկացիներ և չկարողացան հասնել իրենց նպատակին և ոչնչացնել Արցախի Հանրապետության։ Գերտերությունները շահագրգռված չեն և մարդասիրական առումով, և աշխարհակական առումով, որպեսզի այստեղ լինեն լինի նման այսպես իրավիճակ։ Հետևաբար լայնածավալ պատերազմ սկսելու հավանականությունը քիչ է, նամանալով որ նույն Ադրբեջանը ինքը ներսից փխրուն երկիր է և կան բազմաթիվ ազգային փոքրամասնություններ, որոնք հենց առաջի պարտությունից հետո Ադրբեջանի ռազմիդաշտում անպայման այս անգամ իրենց շանսը բաց չեն թողելու և կփորձեն վերականգնել իրենց անկախ ազատ պետականությունը։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Ադրբեջանը տարիներ շարունակ իր դիվանագիտությունն իրականացնելիս շեշտը դրել է ռազմական սադրանքի քաղաքականության վրա։ Այդպիսով փորձում է քաղաքական հարաբերություններ պարզել հիմնականում Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ։
Եվ այժմ կարծում եմ փորձում են այդ ռազմական բաղադրիչը որոշակիորեն ակտիվացնելով փորձեն թե իրենց, թե նաև գործընթացը իրենց համար որոշակիորեն դուրս բերեն փակուղուց, դիվանագիտական զինանոցը նորից, այսպես ասեմ, հարստացնեն իրենց, քանի որ այնտեղ բացի այդ ռազմական շանտաժից, սադրանքից, այլ տարբերակ, այլ գործիքակազմ Ադրբեջանին չի մնացել, առավել ևս ապրիլյան պատերազմից հետո։
Վերջին շրջանի սահմանային միջադեպերի հետագա զարգացումը ըստ Վերլուծաբանի զգալիորեն կախված է հայկական կողմի վարքագծից եւ ռազմական առումով պատասխան տալու հնարավորությունից։ Բադալյանը սակայն բաց թողումներ է տեսնում դիվանագիտական քայլերում։
Ի վերջո Բաքուն 2-3-4 տարի առաջ էլի սկսել էր այս փոքր լարումների քաղաքականությունը, այսինքն այն ժամանակ դեռ չէր պլանավորված, որ ապրիլին պիտի հասցնի պատերազմի։ Սկսել էր լարումը փոքր լարման քաղաքականությունը, եւ Հայաստանի ոչ ադեկվատ արտաքին քաղաքականությունը, այդ երբ որ Եվրամիության հետ տարիներ տևող բանակցությունից հետո հանկարծ մեկ գիշերում Հայաստանը շրջվում է դեպի Եվրասիական միություն կասկածի տակ դնելով ընդհանրապես իր ինքնիշխանությունը, այս քաղաքականությունը, այս անհամարժեք քաղաքականությունը բերում է նրան, որ փոքր լարումներով Ադրբեջանը կարողանում է ավելի մեծ պատերազմական իրավիճակ ստեղծել եւ գնալ այդ պատերազմին։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 25 տարիներին տարաբնույթ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանն է այն երկիրը, որտեղ հայաստանցիների հիմնական մասը մեկնում է աշխատանքի նպատակով եւ ապաստան գտնում։ Սակայն վերջին տվյալները համադրելիս էական փոփոխություններ են նկատվում։ Երկրի միգրացիոն ծառայություն դիմասների թիվը նկատելիորեն փոքրացել է։ Ավելի քիչ մարդ է դիմել մուտքի արգելքը վերանայելու խնդրանքով։ Հայաստանցիների նկատմամբ վստահություն, թե Ռուսաստանի հանդեպ անտարբերությունն է պատճառը, թեմային անդրադարձել է Ազա Պապայանը։
2016 թվականին Ռուսաստան մուտքի արգելքի պատճառով այդ երկիր մեկներով հնարավորությունին զրկված 1305 քաղաքացի է դիմել Հայաստանի միգրացիոն ծառայություն արգելքը վերանայելու խնդրանքով։ Նրանց դիմումներն ուղարկվել են Ռուսաստանի համապատասխան կառույցներ, սակայն 1305-ից միայն 311-ի դիմումն է դրական արձագանք ստացել։ Հետաքրքիր է, որ օրինակ 2015-ին նման դիմումների թիվը կազմել էր 7843, որում այդ երկրի միգրացիոն օրենսդրության խստացման հետևանքով այդ արգելքը գործում է 10 տարի ժամկետով։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Գագիկ Եգանյանի փոխանցմամբ այսօր իսկապես նվազել են Ռուսաստանի մուտքի արգելքի պատճառով այդ երկիր գնալու իրավունքից զրկված մարդկանց դիմումների թիվը։ Զգալիորեն նվազել է ոչ միայն այն պատճառով, որ 2015-ի հունվարից Հայաստանը դարձել է Եվրասիական միության անդամ, ինչը նշանակում է, որ հայաստանի քաղաքացիները կարող են առանց արգելքների աշխատել Ռուսաստանում։ Գագիկ Եգանյանի կարծիքով խնդիրը որոշ չափով կարգավորվել է Հայաստանի միգրացիոն ծառայության աշխատանքի շնորհիվ նաև։
Երբ որ 14 թվականին սկսվեց է գործընթացը, այն ժամանակ շատ խեշտ էր նաև հայերի նկատմամբ, բազմաթիվ քաղաքացիներ ուրեմն հայտնվեցին այդ անցանկալի անձանց ցուցակում, բայց նախ ուրեմն առաջի գործոնը, որ այս ընթացքում մենք մեծականակ անձանց հարց կարողացանք լուծել,
այո,
ծամեք, երկրորդը նաև 15 եւ 16 հատկապես թվականներին ավելի մեղմ էր Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ վերաբերմունքը։
Ժողովրդագրագետ Ռուբեն Եգանյանը սակայն կասկածի տակ է դնում պաշտոնական տվյալները։
Պաշտոնական շրջանում բավական մեծ թվեր էին ասում։ Այդ հիմա ես չեմ հիշում մոտավորապես ինչքան էր, բայց դա տասնյակների էր հասնում։
Իդեպ Ռուսաստանում որոշ կառուցվածքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ լուծարվել է այդ երկրի միգրացիոն դաշնային ծառայությունը եւ միգրանտների հարցով այսօր զբաղվում է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության համապատասխան վարչությունը։ Եթե փորձագետ Եգանյանի կարծիքով միգրացիոն հոսքը փոքրինչ նվազել է
1-2 տարիների ընթացքում միգրացիոն հոսքը որոշ չափով փոքրացել է, որը ես բացատրում եմ ելի հիմնականում կապում եմ Ռուսաստանի դաշտության վիճակի բացասական փոփոխություններով տնտեսական մասնավորապես։ Աշխատանքային միգրացիայի տնտեսական իմաստը շատ ուրեմն նվազել է, ֆերճացել է։
Սակայն Հայաստանի միգրացիոն ծառայության կայքում տեղակայված վիճակագրության համաձայն 2015-ին Հայաստանից Ռուսաստան մեկնել է 365,100 հայաստանցի, իսկ վերադարձել 243,600 քաղաքացի։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավարի փոխանցումը սակայն
մի քիչ զանգված քաղաքացիներ կան, որոնք ունեն նաև Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիություն։ Իմ հաշվարկների բնակավայրերի համաձայն նրանց թիվը 450,000-ի հասել, 20,000 ռուսացիներ մնացել է, դա այդպես չլինի, այդ անձանց մի մասը դուրս եկած լինեն Ռուսաստանի դաշնությունից, օգտագործելով Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացու անձնագիրը։
Բայց իրան տրամաբանությունը ինչու՞ է, ինչու՞ պետք է ինքը Ռուսաստան։
Դժվար է ասել, ինչ բանից ելնելով ինչի հետաքրքրությունի չա, այսպես
տրամաբանություն կա Ռուսաստանի անձնագրով
մոտ։ Այսպես չէ, եթե խորհուրդը տարի, բայց ավանդ ինքն է էլի որոշում, ինչ խնդիրների կարող է հանդիպել եւ ինչ անձնագրով մտնորով դուրս գա։
Ոլորտի հայաստանցի փորձագետների կարծիքով իրավիճակն արդեն 2 տարի է մնում են նույնը։ Խոսքը Ռուսաստան չի նվազում կամ չնչին է նվազում, բայց եւ չի էլ ավելանում, ինչը թերևս կարելի է բացատրել Ռուսաստանի տնտեսության ճգնաժամով սրահետ մեկտեղ։ Այսօր հայաստանցի միգրանտների շուրջ 95-96% մեկնում է հենց Ռուսաստան, եւ առաջիկայում այս իրավիճակը դժվար թե փոխվի։ Ըստ միգրացիոն ծառայության, այսօր Ռուսաստան սեզոնային աշխատանքների ամենաշատը մեկնում են Շիրակի մարզից, ամենաքիչը Սյունիքից։ Թեև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո զգալիորեն դյուրացել է հայաստանցիների մուտքը Ռուսաստան եւ այնտեղ գտնվելն ու աշխատելը, այստեղ էլ կան որոշ բարդություններ։
Իրավիճակը փոխվել է, բայց կան այնտեղ խութեր, ներքին խութեր, որոնք կարող են դժվարություններ առաջացնել այն մարդկանց մոտ, ովքեր ինֆորմացիայի պակաս ունեն։ Մասնավորապես այդ խութերից մեկը այն է, որ նա սկզբում դեկլարացվում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները, որպես Եվրասիական միության քաղաքացի, պարտավորված չեն միգրացիոն քարտ լրացնել, բայց հստակ չի նշվում, որ եթե նրանք աշխատելու մտադրություն ունեն, ապա պարտավոր են միգրացիոն քարտ լրացնել երկիր մուտք գործելիս, եւ այդ քարտում անպայմանորեն նշել, որ իրանց ժամանման նպատակը ՊԲԿ-ն է։ Ուրեմն եթե այդ նշումը չեն անում, իրանք 3 ամիս հետո պետք է երկիրը լքեն։
Ասում է ժողովրդագրագետ Ռուբեն Եգանյանը։ Հավելեմ վերջում, թեև Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամ է, հայաստանյան պաշտոնական տվյալների համաձայն 2015-ին օրինակ Ռուսաստանում ապրում էր շուրջ 363,000 հայաստանցի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գալիք շաբաթ արդեն Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններ են, նախընտրական արշավը հետս հետե ավելի է սրվում, հրապարակվում են սկանդալային նոր տեղեկություններ։ Ուշադրության կենտրոնում էլ շարունակում է մնալ դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլերի Քլինտոնի էլեկտրոնային նամակագրության պատմությունը։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Նոյեմբերի 8-ին Ամերիկայի ընտրողները կքվեարկեն եւ ժամեր անց հայտնի կլինի, թե ով է ընտրվել գերտերության 45-րդ նախագահը։ Հիլարի Քլինտոն, Դոնալդ Թրամփ մենամարտը ամերիկացիների, ինչու՞ չէ գուցե նաեւ մնացած աշխարհի կողմից ընկալվում է որպես ԱՄՆ-ի ամենաանկանխատեսելի եւ բախտորոշ ընտրությունը։ Պայթում են նոր սկանդալներ, մերթ դեմոկրատներն են Թրամփին մեղադրում ռուսների աջակցությունը վայելելու մեջ, մերթ հանրապետականներն են Քլինտոնին մեղադրում էլեկտրոնային նամակագրությունը ոչ պատշաճ ու երկրի համար վտանգավոր եղանակով օգտագործելու մեջ։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրեն Ջեյմս Քոմին օրենսդիրներին տեղեկացրել է, որ կան պետական քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնելու շրջանում Քլինտոնի անձնական էլեկտրոնային նամակագրությանն առնչող նոր փաստեր։ Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Հարի Ռիդը հայտարարել է, թե հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրենը գուցեև խախտել է օրենքը, որի համաձայն պետական պաշտոնյան չունի ընտրությունների արդյունքի վրա հնարավոր ազդեցություն գործող տեղեկությունների հրապարակման իրավունք։ Սա նոր սկանդալ չէ, Քլինտոնի կողմից պետական դեպարտամենտը ղեկավարելու օրոք անձնական էլեկտրոնային հասցեն օգտագործելու աղմուկը վաղուց է ցակել։ Ամրանը խնդիրը փակել են եւ դեմոկրատ թեկնածուին որևէ մեղադրանք չի ներկայացվել։ Թեպետ իրավապահները նշել են, որ Քլինտոնը եւ ընդհանրապես ցանկացած պաշտոնյա պարտավոր է առավել զգուշ եւ խոհեմ գործել եւ նամակագրությունները վարել միայն պետական պաշտպանված հատուկ սերվերների միջոցով։ Ինքը Քլինտոնը ընդունել է, որ անզգուշ է վարվել։ Հիլարի Քլինտոնը մտահոգություն է հայտնել հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրենի վերջին գործողությունների վերաբերյալ։
It's pretty strange to put something like that out with such little information right before an election.
Բավական տարօրինակ է, երբ հենց ընտրություններից առաջ շրջանառության մեջ է դրվում չնչին բովանդակությամբ այդ օրինակ տեղեկատվություն։ Ֆլորիդայում ընտրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է դեմոկրատական թեկնածուն, նա պահանջել է Ջեյմս Քոմի հրապարակել բոլոր հայտնի տեղեկությունները։
In fact, it's not just strange, it's unprecedented and it is deeply troubling because voters deserve to get full and complete facts.
Իրականում սա ոչ միայն տարօրինակ է, սա աննախադեպ է եւ մտահոգիչ։ Ընտրողները ունեն ամբողջական եւ համապարփակ փաստեր ստանալու իրավունք, այնպես որ մենք Քոմիին կոչ ենք անում ամեն ինչ բացատրել, ամեն ինչ դնել սեղանի վրա, ասել է Քլինտոնը։
And so we've called on Director Comey to explain everything right away, put it all out on the table.
Միջդեռ Թրամփը վերջին հարցախուզի արդյունքների համաձայն այնուամենայնիվ փոքրինչ զիջում է Քլինտոնին, անմիջապես շտապել է լիովին օկտոբերին օգտագործել այս նոր սկանդալը, պնդելով, որ մրցակիցը անձնական սերվերների միջոցով փորձել է հանրությունից թաքցնել հանցավոր արարքները.
Hillary set up an illegal server for the obvious purpose of shielding her criminal conduct from public disclosure and exposure.
Ակնարկելով Ամերիկայի ամենասկանդալային պատմություններից մեկը Watergate-ը, որը 1974 թվականին հանգեցրել է նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի հրաժարականին, Թրամփն ասել է, թե Քլինտոնի էլեկտրոնային նամակագրության սկանդալը ավելի աղաղակող է, քան Watergate-ը.
This is bigger than Watergate. This is bigger than Watergate, in my opinion.
Միջազգային թեմաներին դեռ կանրադառնանք այժմ այլ թեմաներից։ Հին Երևանի մասին պատմությունները շուտով թերևս լեգենդ դառնան, քանի որ այլևս չկան այդ ամենի կենթանի վկայությունները։ Երևանի հերթական հին շենքը քանդելուց հետո հասարակության շրջանում արդարացիորեն հարցեր են բարձրանում. Ինչու՞ տարիներ շարունակ բարձի թողի վիճակում հայտնված շենքերը մեկ օրում հանկարծ քանդվում են և ինչու՞ պաշտոնյաները նման դեպքերում բավարարվում են ասելով, թե մշակութային արժեք չէր և ողջ պատասխանատվությունը թողնում սեփականատիրոջ վրա։ Երևանի Այլևս քանդված առաջին տպարանի շենքի ներկայի սեփականատերը եւս շատերի պես այս հարցերը բարձրացնում է, ավելացնելով սակայն, որ քաղաքի տեսքի պատասխանատուն իշխանություններն են։ Թաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Երևանի առաջին տպարանի ճարտարապետական արժեք ներկայացնող մասնաշենքերը պահպանվելու են, ազատության հետ զրույցում ասաց շենքի հիմնական սեփականատեր Գենիկ Կարապետյանը։ Քանդվել է 3 մասնաշենքերից միայն մեկը, որը նախկինում որպես արտադրամաս էր օգտագործվում։ Կարապետյանն ասում է, եթե շենքը հիմնահատակ քանդեր, այդ դեպքում իր հասցեին հնչող քննադատությունն արդարացի կլիներ, սակայն ինքը 2 մասնաշենքերը կանգուն է թողնելու։
Պահել ենք այս ճակատը, բոլորը պահել են։ Ուղղակի քանդել ենք այս մեջի հատվածը, որը ուղղակի ամոթ էր պահել, եթե մեկը կաբացուցի, որ այս բետոնը պատմամշակութային և հիշողություն արժանացած բանը վերականգնել։
Տպարանի շենքը Աստորիա Ինվեստ փակ բաժնետիրական ընկերությանն է պատկանում։ Մի քանի ամիս առաջ Գենիկ Կարապետյանը գնել է բաժնետոմսերի մեծ մասը և որոշել այստեղ հյուրանոց կառուցել։ Առաջինը մշակույթի նախարարությունից է ճշտել, շենքը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում չէ, ապա դիմել է ճարտարապետներին։ Ըստ սեփականատիրոջ, բոլորն առաջարկել են շենքն ամբողջությամբ հիմնահատակ քանդել և կառուցել բարձրահարկ հյուրանոց, սակայն ինքն ասում է, այլ որոշում է կայացրել՝ պահպանել շենքի իր կարծիքով ճարտարապետական արժեք ներկայացնող 2 մասնաշենքերը, վերանորոգել դրանք, իսկ արդեն պայթեցված մասնաշենքի փոխարեն 9 հարկանի նոր շենք կառուցել՝ դիմացը կանաչ տարածք պահպանելով։
Մենք կառուցելու ենք նոր մասնաշենք 9 հարկանի, ոչ թե 14 հարկանի կամ 24 հարկանի։
Ինչի՞ ոչ 20 հարկ։ Ո՞վ է դա որոշել։
Նո, գիտեք, իմ ցանկությունը դա հիմնականում եղել է իմ ցանկությունը, որովհետև ես շրջելով քաղաքում տեսնելով, ասենք, մեր քաղաքի կենտրոնում որոշ բարձրահարկ շենքեր, որոնք չեն համապատասխան շրջապատին եւ այլն, նո ես որպես պատվիրատու խնդրել եմ ճարտարապետներին, որ ոչ բարձր 9 հարկից։
Մշակույթի նախարարի հարցազրույցում արտահայտած մտքին, թե իրենք անզոր են, քանի որ շենքը սեփականատեր ունի և այդ սեփականատերը ինչ ուզի կանի, հակադարձում է, սեփականատերը պետք է հաշվի առնի քաղաքի ճարտարապետությունը։
Սեփականատերը իրավունք ունի իր սեփականությունում անել իր ցանկացածը, որովհետև դա ամբողջ քաղաքին է, հատկապես քաղաքի կենտրոնում։ Քաղաքի կենտրոնում սեփականատերը պետք է անի այն, որը համանշուն է եղած շրջապատին, և դա չի խանգարում քաղաքի ընդհանուր ունեցած թամանյանական ոճին և դրվածքին։ Երկրորդ, հիշողության մասին։ Հիշողությունը ես նորից եմ ասում, մարդու ամենամեծ հարստությունն է, և դա իմ համար բարձրագույն կատեգորիա է, և ուղղակի ես խնդրում եմ պարոն նախարարը իմանա, որ մենք իր հիշողությունը բացարձակապես չենք աղավաղել։
Առաջին տպարանի շենքի սեփականատեր Աստորիա Ինվեստ ընկերությունը հյուրանոց կառուցելու նպատակով նախագծման թույլ տվություն ստացել է այս տարվա հուլիսին Երևանի քաղաքապետարանից։ Ուշագրավ է, որ մինչ այդ տարածքում որևէ բան կառուցելու թույլ տվություն տալը, քաղաքապետարանը ընկերությանը տվել է մասնաշենքերից մեկը քանդելու թույլ տվություն, իսկ կառուցման նախագիծը պետք է քննարկման դրվի վաղը ճարտարապետների միությունում։ Միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն ասում է.
Քանի որ նա ասել է, որ այն 2 կարևոր մասնաշենքերը, որոնք պահպանվել են, պետք է ներառվեն հետագա նախագծերի մեջ, հնարավոր է, որ գանք ինչ-որ մի բան։ Ես ուզում եմ ասել, որ կառուցապատողները շատ շտապում են դրանից ավելի է վատթարանում իրանց վիճակը։ Այս 20 տարում բոլոր կառույցները արվել են նման վիճակում, սկզբից արվել են, հետո նոր քննարկումներ եղել, թե չի եղել, ընդվզումներ են եղել, այն դեպքում, երբ որ գոնե մի տարի պետք է քննարկվի։
Ինչ վերաբերում է շենքի քանդման եղանակին, ապա բարի բուն և փոխաբերական իմաստով մեծ աղմուկ հանած պայթյունին այսօր անդրադարձել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Վարչապետը հանձնարարել է խստագույնս պատժել բոլոր նրանց, ովքեր թերացել են իրենց աշխատանքում և քաղաքացիներին պատշաճ կերպով չեն զգուշացրել սպասվող պայթեցման մասին։
Վերջը խո փորձադաս չի, սա Վայենի պոլիգոնա ինչա։ Իրականում այն տպավորությունը, որ իսկ քաղաքում ով ինչ ուզենա կարա անի։
Շենքի հիմնական սեփականատեր Գենիկ Կարապետյանն ասում է, պայթեցնելու որոշումը եղել է շինարարությունն իրականացնող ընկերությանը, երբ 1.5 ամիս շարունակված քանդման աշխատանքներից հետո հասկացել են, որ հին շենքում մեծ է փլուզման վտանգը։ Շինարարական ընկերությունը պայթեցման աշխատանքը պատվիրակել է համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպությանը։
Նու դա իմ ֆունկցիան չի արդեն, կանդելու ձևի դրել է եւ այլ եւ այլ։ Ես պայմանագիր ունեմ շինարարների հետ։
Տաթևիկ Լազերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսից Թուրքիայում ձախողված հեղափոխության փորձից հետո ձերբակալությունները երկրում չեն դադարում իշխանությունների ուշադրությունը այս անգամ էլ Ջմհյուրիեթ աշխատակազմն է։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայում ընդդիմադիր լրատվամիջոցների դեմ ուղված գործողությունները նոր թափ են ստացել։ Այսօր առավոտյան ձերբակալվել են ընդդիմադիր Ջմհուրիեթ թերթի գլխավոր խմբագիր Մուրադ Սաբունջուն և թերթի տասնյակ աշխատակիցները։ Պարբերականի կայքի տարածած տեղեկության համաձայն ընդհանուր առմամբ 15 մարդ է ձերբակալվել։ Թերթի մի շարք թղթակիցների բնակարաններում խուզարկություններ են իրականացվում, հնարավոր են նոր ձերբակալություններ։ Ձերբակալման որոշում կա նաև Ջմհուրիեթ թերթի նախկին գլխավոր խմբագիր Ջան Դյունդարի վերաբերյալ, որն այժմ արտերկրում է գտնվում։ Ստամբուլի հանրապետական դատախազության պարզաբանման համաձայն նշյալ գործողությունները իրականացվում են Գյուրենական կառույցին և Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը անդամակցելու և հանուն խմբավորման հանցանք գործելու մեղադրանքով հետաքննության շրջանակներում։ Մինչդեռ թերթի խմբագրակազմը այս մեղադրանքներն անհիմն է համարում և հարց բարձրացնում, ինչպես Ջմհուրիեթ թերթը կարող մեղադրվել Գյուլենական կառույցին աջակցելու համար այն դեպքում, երբ տարիներ շարունակ իրենք պարբերաբար հարցաքննվել են հակագյուլենական հրապարակումների համար։ Ստեղծված իրավիճակին այսօր անդրադարձել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբերն Յագլանդը, իրավիճակը բնութագրելով որպես խիստ վտահոգիչ։ Ջմհուրիեթի նկատմամբ իրականացվող գործողությունների վերաբերյալ սուր քննադատություն է հնչեցրել նաև համանուն կուսակցությունը։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարողլուն հայտարարել է միասին պայքարելու պատրաստակամության մասին։ Ձրագրողների ձերբակալման լուրի տարածումից հետո հարյուրավոր մարդիկ, որոնց թվում պատգամավորներ, այդ թվում Հայազգի Սելինա Դողանն ու Գարոփալյանը, լրագրողներ, հասարակական գործիչներ, հավաքվել են Ջմհուրիեթ թերթի Ստամբուլում գտնվող խմբագրատան առաջ, և Ազատ Մամուլը չի կարող լրացվել վանկարկումներով աջակցություն հայտնել պարբերականի խմբագրակազմին։ Թուրքիայում հուլիսի 15-ի ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում իշխանությունները մեկը մյուսի հետևից փակում են ընդդիմադիր լրատվամիջոցները։ Թուրքական Բիանետ անկախ հաղորդակցության ցանցի հրապարակած զեկույցի համաձայն հուլիսյան իրադարձություններից հետո երկրում 107 լրագրող է բանտարկվել, 775 լրագրող զրկվել հավատարմագրից, 49-ը անձնագրից, 2500 լրագրող մնացել առանց աշխատանքի։ Հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում Թուրքիայում 173 լրատվամիջոց է փակվել, տասնյակ ԶԼՄ-ներ ենթարկվել են գրաքննության։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վրաստանի խորհրդանական ընտրություններում երկրորդ փուլի արդյունքում համոզի չաղթանակի արձանագրել իշխող վրացական երազան կուսակցությունը, ուշագրավ է քաղաքական այս ուժը հաղթել է 50 ընտրատրածքներից 49-ում։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Վրաստանում ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով իշխող վրացական երազանքն ամրապնդեց հաղթանակը, ստանալով խորհրդարանի 150 մանդատներից 115-ը։ 27 մանդատ բաժին հասավ ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժմանը, 6-ն էլ Վրաստանի հայրենասերներ ալյանսին։ Այսպիսով իշխող ուժը ստացավ սահմանադրական մեծամասնություն, ինչը հնարավորություն կտա առաջիկայում առանց լուրջ խնդիրների փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել Վրաստանի մայր օրենքում։ Միլիարդատեր գործարար Բիդինայի Սարգիսվիլիի գլխավորած վրացական երազանքի թեկնածուներն ըստ պաշտոնական նախնական տվյալների խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել են 50 միամանդատ շրջաններից 48-ում, մյուս երկու մանդատների համար պայքարում հաղթել են անկախ թեկնածուներ։ Շուրջ 4 ամիս շարունակված նախընտրական թեժ քարոզարշավից հետո երկու փուլից բաղկացած ընտրությունների արդյունքներով Վրաստանի 9-րդ գումարման խորհրդարանն այդպես էլ չդարձավ բազմակուսակցական։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի կարծիքով այս պատկերն արտացոլում է վրաց հասարակության ցանկությունները։
Բրավոպարտիուլի պարլամենտի արշեդգա
որոշակի իմաստով դա հասարակության պատվերն էր, թե միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ հասարակությանը հիշեցնել, որ քաղաքական գործնեությունը չի ավարտվում ընտրություններով, այլ սկսվում է։
Ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ իր շնորհավորական ուղերձում հայտարարել է Վրաստանի նախագահը, վրաց ժողովրդին հորդորելով մասնակցել բանավեճերին, ակտիվ քաղաքական երկխոսությանը և վերահսկել իշխանությանը։ Ինչ վրացական երազանք հաղթանակետոնում և շնորհակալական խոսքեր շռայլում ընտրողներին, անվերապահ վստահության համար ընդդիմադիր Միացյալ Ազգային Շարժման առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին Օդեսայից հայտարարում է, որ գործող իշխանությունները կեղծել են ընտրությունները, համատարած թվանկարչություններ տարածած հայտարարության պնդել է ընդդիմադիր գործիչը։ Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր ուժերը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են իրենց թեկնածուների և համակիրների նկատմամբ ճնշումների, բռնության դեպքերի և այլ ընտրախախտումների մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացվել բազմաթիվ բողոքներ, որոշները քննվում են իրավապահների կողմից, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պնդում է, որ մատնանշվող խախտումները որևէ կերպ չեն ազդում ընտրությունների արդյունքների վրա։
Չպետք է թևաթափ լինենք, մենք պետք է այս հանցավոր ռեժիմին ամենօրյա դիմադրություն ցույց տանք, մենք պետք է վերախմբավորվենք և ակտիվ պայքար սկսենք։
Հայտարարել է վրաց իրավապահների կողմից հետախուզման մեջ գտնվող Վրաստանի նախկին նախագահը։ Վրացական ընդդիմությունը խոստանում է առաջիկա մել ավելի կատաղի պայքար մղել իշխանությունների դեմ, այդպիսով փորձելով կանխել մայր օրենքը ձևափոխելու իշխանության պլանները։ Առաջիկա 4 տարիներին երկրի կառավարման ղեկը ստանձնած քաղաքական ուժը մասնավորապես մտադիր է չեղարկել նախագահի ուղակի ընտրությունը, կրճատել նախագահի լիազորությունները, խորհրդարանը Քութայիսից տեղափոխել Թբիլիսի և սահմանադրությամբ հստակեցնել, որ ամուսնությունը դա տղամարդու և կնոջ միջև կապն է։
Մոլդովայում էլ անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքում երկրորդ փուլ են դուրս եկել սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդը և գործողության և համերաշխության Եվրոպամետ կուսակցության թեկնածուն։ Ուշագրավ է, որ սոցիալիստ թեկնածուն քարոզարշավի ընթացքում հանդես էր գալիս Մոսկվայի հետ հարաբերությունների սերտացման օգտին։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Մոլդովայում կիրակի օր անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքում երկրորդ փուլն դուրս եկել սոցիալիստական կուսակցության ռուսամետ առաջնորդ Իգոր Դոդոնը և գործողություն և համերաշխություն կուսակցության Եվրոպամետ թեկնածու Մայա Սանդուն։ Դոդոնը ստացել է քվեների 48, իսկ Սանդուն 38%։ Ռուսամետ թեկնածուին ընդամենը 2% չբավարարեց առաջին փուլում հաղթելու համար, ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է նոյեմբերի 13-ին։ Նախագահական այս ընտրությունները Մոլդովայի համար մեծ նշանակություն ունեն։ 1996 թվականից հետո նախագահը նորից ընտրվում է ժողովրդի կողմից։ Մինչ այս նախագահը ընտրվում էր խորհրդարանում և թույլ լիազորություններ ուներ։ Այս ընտրության արդյունքը կարող է վճռորոշ լինել երկրի ապագայի համար, Մոլդովան կամ կշարունակի եվրոպական ուղին, Եվրամիությանը ինտեգրվելու ուղին, կամ կարող է հայտնվել Մոսկվայի ազդեցության գոտում։ Ռուսամետ թեկնածու Իգոր Դոդոնը ասել է, որ Մոլդովան պետք է հետ կանգնի Եվրամիության հետ ստորագրած ասոցացման համաձայնագրից և անդամակցի Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Եվրոպամետ Մայա Սանդուն ասել է, որ Մոլդովան պետք է արագացնի բարեփոխումները ուժեղացնելու համար Եվրամիությանը անդամակցելու հնարավորությունը։ 2014 թվականին Եվրամիության և Մոլդովայի միջև ստորագրվել էր սերտ համագործակցության ասոցացման համաձայնագիրը, սակայն անցյալ տարի բացահայտված կոռուպցիոն սկանդալը, բանկային համակարգից $1 միլիարդ անհետանալու գործը մեծ հարված հասցրեց արևմտամետ կառավարության վարկանիշին։ Ամիսներ շարունակված բազմահազարանոց հանրահավաքները պահանջում էին իշխանությունների հրաժարականը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը և Եվրամիությունը սառեցրել էին ֆինանսական աջակցությունը երկրին։ Միայն վերջերս արժույթի միջազգային հիմնադրամը ասաց, որ կշարունակի իր ծրագրերի իրականացումը Մոլդովայում։ Մյուս կողմից եվրոպական ընտրության պատճառով Մոսկվան էր տնտեսական ճնշում գործադրում Քիշինևի վրա։ Մոսկվան արգելել է մոլդովական գինիների արտահանումը Ռուսաստան, ինչը երկրի հիմնական արտադրանքն է։ Քվեարկության օրը ընտրողների հետ հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ ոմանք գերադասում են ռուսամետ թեկնածուին Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերը վերականգնելու հույսով։ Փորձագետները գտնում են, որ ռուսամետ թեկնածուին հաղթելու համար Մայասանդուն պետք է ջանքեր գործադրի ապահովելու երիտասարդ եվրոպամետ ընտրողների մասնակցությունը երկրորդ փուլի քվեարկությանը, նրանք, ովքեր առաջի փուլում ընտրատեղամասեր չեն գնացել։ Մոլդովայի ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկն էլ Մերձդնեստրն է, 1990 թվականին տեղի ունեցած բախումներից հետո հիմնականում ռուսախոս բնակչություն ունեցող Մերձդնեստրը անջատվել է Մոլդովայից, Ռուսաստանը այնտեղ մի քանի հազարանոց զորախումբ է պահում, Մերձդնեստրը չի մասնակցում Մոլդովայի ընտրություններին, կիրակի օրը այնտեղ ընտրական տեղամասեր չեն բացվել, բայց ինքնահռչակ Մերձդնեստրից մոտավորապես 3500 բնակիչներ անցել են Մոլդովա և կատարել իրենց ընտրությունը։ Այս մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի մոլդովական ծառայությունը։ Նշենք, որ Քիշինևը, չճանաչելով Մերձդնեստրի անկախությունը, Մերձդնեստրի բոլոր բնակիչներին համարում է Մոլդովայի քաղաքացիներ, նրանցից շատերը Մոլդովայի անձնագիր ունեն։
Ֆուտբոլային գրքերը Հայաստանի ֆուտբոլիստի անվան շուրջ շարունակվում են։ Հենրիխ Մխիթարյանի պահեստայինների պահելու Մուրինյոյի որոշումը ոչ միայն միանշանակ չի ընդունվում հայ ֆուտբոլասեր հասարակության մոտ, այլև միջազգային հեղինակավոր լրատամիջոցներն են իրենց վերլուծություններում անհանգստություն հայտնում։ Օրեր առաջ Մանչեսթերի կազմում մի շարք փոփոխություններ կատարած Մուրինյոն պնդել էր, թե այս ճանապարհով Մխիթարյանից առաջ ուրիշներն են անցել, ի վերջո հաջողություն արձանագրելով։ Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Շուրջ 3 ամիս առաջ Մանչեսթեր տեղափոխված, սակայն մինչ օրս Յունայթեդի կազմում ընդամենը 5 անգամ խաղադաշտ դուրս եկած Հենրիխ Մխիթարյանը վստահ է. Լավ օրերը դեռ առջևում են։ Հայաստանի ազգային հավաքականի ու Մանչեսթերի կիսապաշտպանը նախորդին խախտել է լրությունը սոցիալական ցանցում գրելով. «Մեզ համար էլ լավ ժամանակներ կգան, մենք առաջ ենք շարժվում, մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար»։ Մխիթարյանի լավատեսությունը սակայն ոչ բոլորն են կիսում։ Բրիտանական թերթերն ու մարզական կայքերը շարունակում են ակտիվորեն քննարկել նրան պահեստայինների նստարանին պահելու Ժոզե Մորինյոյի որոշումը։ Դեյլի Մեյլը հետևել է 27-ամյա ֆուտբոլիստին և լուսանկարներ հրապարակել մակագրելով։ Բեռլիի հետ հանդիպումն էլ բաց թողնելուց հետո երեք Մխիթարյանը մեն-մենակ մարզվել է Մանչեսթերի մարզաբազայում, ապա հեռացել իր սպիտակ Lamborghini-ով։ Միկին Եվրոպայի ամենաբարձր գնահատվող կիսապաշտպաններից մեկն է, որ Գերմանիայում ճանաչվել էր տարվա լավագույն խաղացող, Դորտմունդի կազմում դառնալով 23 գոլի հեղինակ, շարունակում է պարբերականը հավելելով, համացանցում շարունակում է թափ ստանալ «Ազատություն Մխիթարյանին» հեշթեգը, էլ ավելի խտացնելով այս պատմության գույները։ Independent-ն էլ հաշվել է, հուլիսին կարմիների ակումբ տեղափոխված և մեծ հեռանկար ունեցող ֆուտբոլիստը մինչ օրս ընդամենը 104 րոպե է անցկացրել խաղադաշտում, վերջին անգամ սեպտեմբերի 10-ին մասնակցելով Մանչեսթեր Սիթիի դեմ հանդիպմանը։ Թեև Մխիթարյանը հրապարակավ չի դժգոհում և սատարում է Մանչեսթերին, ներքին աղբյուրները պնդում են, որ նա ամենևին էլ գոհ չէ այս իրավիճակից, գրում է Sports Rage-ի Sky-ը մանրամասնելով։ Անցած խաղաշրջանում Բունդեսլիգայի մարկայցելուց հետո Մխիթարյանը անակնկալի է եկել իր նկատմամբ Մորինյոյի վերաբերմունքից։ Որպես ասվածի վկայություն, բրիտանական պարբերականները մեջբերում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հարապետյանի վերջին հայտարարությունը, թե Մխիթարյանի համար առայժմ հասկանալի է նոր մարշի ռազմավարությունը։ Ինքը Մորինյոն անցած շաբաթավերջին տված ասուլիսում պնդել էր, թե շարունակում է հավատալ Մխիթարյանի կարողություններին, սակայն վերջինիս ժամանակ է պետք անգլիական ֆուտբոլին ընտելանալու և իր լավագույն որակները ցույց տալու համար։
Իրականությունը երբեմն տարբեր է, հատկապես մրցակցության հարցում։ Կապչունի, թե ում հետ ես ուժերդ չափում, պետք է խաղաս հնարավոր լավագույն մակարդակով։ Եվ այս առումով Միկիին ժամանակ է պետք, որ նա դառնա առաջատար։ Ես չեմ սիրում խոսել այլ ակումբների մասին, սակայն Վիլյանը, օրինակ, խնդիրներ ունեցավ սկզբում, երբ Բրազիլիայից Չելսի տեղափոխվեց։ Հետո որոշ ճանապարհ անցավ և մի քանի ամիս անց արդեն դարձավ առաջատար։ Ոմանց մոտ այս անցումը հեշտ է ստացվում, ոմանց ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում։ Միկիի դեպքում վնասվածքը խանգարեց աճին, սակայն մենք հավատում ենք նրան և ուշ կամ շուտ որևէ խնդիր չի լինի։
Time to become the top player we know he can be.
Երկրպագուներն ու գործընկերները միջդեռ վստահ են Պրեմիեր լիգայի 10 խաղերից հետո 8-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Մանչեսթերը առաջատարների շարքում այդպես էլ չի հայտնվի, քանի դեռ Մորինյոն պահեստայինների աթոռին է պահում Մխիթարյանին։ Մինչդեռ եթե Մորինյոն խաղի մեջ դնի իր լավագույն խաղացողներին, Մանչեսթերը կարող է հաղթել Պրեմիեր լիգայում, նախորդին ասել է ակումբի նախկին կիսապաշտպան Օուեն Հարգրիվզը։
Կարծում եմ Մորինյոն հիանալի կադրեր ունի ընդհանուր լավ պատկեր ստանալու համար, եթե օգտագործի իր լավագույն խաղացողներին, սակայն ես չեմ հասկանում, ինչպես կարող է Մխիթարյանը չհայտնվել թիմի 11 խաղացողների շարքում եւ անգամ 18-ի մեջ էլ չընդգրկվել։ Սա շատ տարօրինակ է, քանի որ այդ տղան իսկապես համաշխարհային մակարդակի ֆուտբոլիստ է։ Նա անցյալ տարի Գերմանիայում լավագույնն էր, ոմանք ասում են դա Անգլիայի առաջնությունը չէ, տարբեր մակարդակներ են, բայց դուք գիտեք ինչ աստղեր են խաղում Բունդեսլիգայում, Բավարիայում, Դորտմունդում, եւ կարծում եմ Մխիթարյանն է այն խաղացողը, որին Մուրինյոն պետք է հիմա ընտրի հաջողության հասնելու համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։